Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Pulver til næsen står der på den her dåse, som Løveapoteket på Stortorvet i Aarhus har udskrevet til en fru Jørgensen tilbage i 1956. Og umiddelbart, når man kigger på det, så ligner det jo en hvilken som helst anden form for medicin. Der er et receptnummer, der er et navn og så videre. Men Søren, hvad er det, der er i den her dåse? Altså, hvad er det her pulver til næsen, det egentlig er?
Ja, det bliver jo deklareret. Der står det kokain, og det er jo fordi, stakkels fru Jørgensen, hun har lidt stoppet næse, og så er der ikke noget så godt som at få noget kokain.
Så det er simpelthen datidens næsespray at tage kokain?
Ja, tilsyneladende. Altså, det er jo ikke et enestående eksempel, du har fundet her. Vi kan jo finde fra hele Europa og hele Nordamerika, at man udskrev i første halvdel af 1900-tallet for eksempel kokain, hvis det var sådan, at folk havde problemer med noget. Det kunne være stoppet næse, men de kunne jo også få andre stoffer, hvis de trængte til at blive kvikket lidt op eller dyset lidt ned, eller andet. Det tog man ikke så tungt.
Og det er jo alt det her, vi skal tale om i dag, fordi i dag i Kraniebrud, der ser vi nærmere på stoffernes historie. Fordi uanset hvor langt du går tilbage, så har vi altid fundet en eller anden måde at blive fulde, skæve eller høje på, både af medicinske grunde og også af mere rekreative grunde. Og måske skal jeg lige nævne over for lytterne, at Søren, som jeg taler med, selvfølgelig er Søren Hein Rasmussen, historiker og forfatter og min gæst i studiet her i dag. Velkommen til, Søren.
Tak skal du have.
Og Søren, jeg tænker, vi skal prøve at tale lidt om det her med, hvorfor tror du egentlig, vi som mennesker har det her behov for at dope os, så at sige?
Altså, jeg tror, det hænger sammen med, at vi har de her store hjerner, som simpelthen kræver stimulans hele tiden. Den her dopingtrang kommer jo tilsyneladende først ind i verden, da vi bliver fastboende og får komplekse samfund, så det kunne jo måske tyde på, at vi enten har brug for at koble af fra det her komplekse samfund, hvor vi jo også arbejder meget mere, end vi gjorde tidligere, eller at vi har brug for at komme helt væk derfra, eller at vi bare har et skel mellem arbejde og fritid, der gør, at fritiden den skal dele med være noget andet. Men altså, det fastboende samfund og rusmidler, det hænger godt nok tæt sammen.
Så det er måske fordi, vi kommer til at gå og kede os en lille smule, da civilisationen kommer?
Ja, og måske også fordi vi opdager, at vi kan frembringe de her midler. Det er jo ikke sådan, at jæger og samlere, det er jo menneskehedens lange, lange, lange fortid, ikke har kendt til blade osv. osv. Men det, der sker, da mennesket bliver fastboende, er jo, at det begynder at kunne enten dyrke ting, eller i hvert fald høste dem fra et bestemt område, og måske også finde ud af, at man kan selv frembringe i passende mængder de egenskaber, man vil have.
Mm.
Og dermed er det jo så altså også, hold da op, vi kan blive fulde, når det passer os. Altså måske er det også sådan noget, der er på spil. Altså at vi er designet til det, så at sige.
Og det kan være, vi skal tale lidt om, hvor du ved alt det her fra. Altså, hvordan har du selv som historiker beskæftiget dig med det her med stoffer i historien?
Jamen altså, jeg har læst arkeologiske rapporter, jeg har læst antropologiske beretninger fra de meget, meget fjerne tider, og det vil sige, at vi er enten nede i jæger-samlertiden, eller vi er den tid, som jeg beskæftiger mig meget med for tiden. Overgangen, altså menneskets overgang fra at være jæger-samlere, der er på vandring, i små grupper til at blive fastboende, hvilket jo indebærer, at når de er fastboende, så må de leve af det, der er på stedet, og det er jo typisk afgrøder, som man har lært at høste. Og vi er et eller andet sted hen, der siger, altså hvis vi er virkelig store i slaget for 20.000 år siden, men man er jo først rigtig for alvor derhenne, hvor man har bysamfund, det er jo noget, der vokser ud af det fastboende, lad os sige for 11.000 år siden.
Men hvad ser vi så af spor på de her berusende stoffer allerede her for 11.000 år siden?
Jamen, altså det man ser er, at man allerede for 20.000 år siden begynder at indsamle vilde kornsorter, som tilsyneladende muterer i det område, vi kender som den gyldne halvmåne, der ligger oppe i dag i det nordlige Irak og ind i på den anatoliske slette i Tyrkiet og så ned langs Levanten. Altså der sker noget, at isen trækker sig tilbage, der bliver en rigdom af kornsorter og for øvrigt også af antilopeflokke. Og det ser ud som om folk, de har simpelthen fundet ud af, at vi behøver ikke vandre så meget, vi kan egentlig blive, hvor vi er, fordi de her antiloper, de kommer løbende lige forbi os, og vi kan høste det her korn. Og så ser det jo ud som om de første 10.000 år i det her, det er sådan lidt usikkert. Men i hvert fald har vi spor, som i dag kan tolkes med moderne teknologi. De har brygget øl. Altså det første, de gør, er ikke at lave brød. Det første, de gør med de her kornsorter, det er at brygge øl. Altså de har brygget øl i årtusinder, før de lærer at bage et franskbrød.
Hvad har det været, nu nævner du øl, men hvad har det generelt set været for nogle berusende midler, man har benyttet sig af, udover øl og alkohol?
Altså øl er jo det helt centrale, det er det ældste, vi kender til, og det er det helt centrale, og det har jo nok noget at gøre med, at korn gærer under nogle bestemte betingelser, altså så at sige helt af sig selv, og det har man så egentlig spist som en slags vælling, at vi skal nogle tusind år længere frem i tiden, før man begynder at filtrere øl og drikke det sådan i en tynd form, ligesom vi andre vi kender det, men det kommer man da til allerede. De der mesopotamiske oldtidssamfund. Altså i det gamle Babylon, der er en velassorteret bar, den skulle da have mindst 70 forskellige slags øleledelse, gav folk, der ikke kom dertil. Så det går egentlig stærkt. Men altså i amerikaerne, helt adskilt fra det, der sker i Europa og i Asien, jamen der får man jo kig på nikotin, og lærer jo at udvinde nikotin og ryge, altså ryge tobaksblade, og får jo en anden form for rus. Det er jo en stimulerende rus. Altså øl gør der jo sådan lidt bimmelim, ikke? Mens nikotinen gør der jo i hvert fald i begyndelsen ret skarpe. Altså, her dine øjne, de stritter jo i begyndelsen af det her stads. Og det begynder de jo på, altså det er jo så 10.000 år siden, de begynder på det. Og så kommer det jo altså i en lindstrøm, japanerne opfinder, man kan sgu da gøre noget med cannabis.
Ja.
De ryger det her rå cannabis, og det vandrer så til Kina. Fordi det sjove er også, at det her det vandrer lynhurtigt. Altså hen over hele den eurasiske slette, eller over de amerikanerne, de er jo delt hver for sig. Ikke? Der kommer det til Kina, hvor de finder, men vi kunne jo egentlig dyrke det og raffinere det, og tage de bedste planter, sådan at vi egentlig får en meget stærkere virkning ud af det. Og det er jo der, at hash for alvor bliver et rusmiddel, som så breder sig. Altså, der går jo ikke lang tid så, at hash noget, man kender helt langt ind i Europa.
Og så tager det her med de her berusende stoffer, det spreder sig simpelthen som en lindstrøm ud over det man kender,
ja,
i verden
altså,
på det tidspunkt.
Altså alle menneskelige opfindelser spreder sig jo ret hurtigt, og ret hurtigt, det er jo selvfølgelig afhængigt af, hvad for en teknologi de har til at sprede med. Jeg vil sige, 1000 år er jo egentlig hurtigt at vandre fra Japan til Rom, ikke? Eller til den italiske halvø. Så i de der fjerne tider. Så jo, det gør det. Altså mennesker tager det med, som de synes er rigtig fedt, og de mennesker, de støder på, de tænker, hold da op, det der, det skal vi også have. Og om det er en ny slags spyd, eller om det er berusende ting, det ser ud til at være ligegyldigt. Eller også er det især de berusende ting, som man er interesseret i. Fordi man har jo mange, altså det går jo stærkt, så finder man jo på at lave mjød, altså gæret af fermenteret honning. Og det spreder sig jo også ud i den eurasiske slette i løbet af no time. Og så finder man ud af at lave vin, og det spreder sig også. Men spredningsmønstrene er jo heller ikke de samme. Det ser ud som om det der dyrkes på korn, det er altså fermenteringen af kornprodukter, det der bliver til øl, det opstår der, hvor man begynder at høste korn. Det vil sige i særlig høj grad det, hvor man begynder at dyrke. Men sådan noget som vin, det ser jo ud til at være en engangsopfindelse. Det er noget, man opfinder oppe i Kaukasus, Georgien, Armenien et sted. Og derfra bliver det simpelthen eksporteret ned igen mellem Mesopotamien, Mellemøsten, ind i Europa, ned i Nordafrika, over til Persien og Indien og over til Kina. Altså, det er en engangsting.
Og i løbet af programmet, så skal vi jo forbi alle mulige forskellige ting. Vi skal tale om opiumshandel, amfetamin i feltrationerne og den her kornproduktion, der så opstod med et formål, nemlig at lave øl. Og lad os starte i den bløde ende, Søren, fordi alt efter, hvem man spørger selvfølgelig, men lad os tale lidt om det her med alkohol, som måske ligger den bløde ende, når det kommer til berusende midler. Hvad er de tidligste former for alkohol? Er det øl, der er det allerførste alkohol, vi drikker?
Ja, det er klart øl. Og det er jo så altså øl, som jeg sagde, som en eller anden art vælling, du slupper i dig. Så altså, det er jo i virkeligheden en spise også. Altså du bliver også mæt af det. Og det er jo sådan set gældende for øl rigtig længe, at øl var jo mættende også. Det var jo faktisk også vitaminholdigt, så på den måde kan du egentlig leve ret godt af øl.
Ja.
At du bliver ikke så længe vel, fordi hjernen bliver mærkelig af det. Men du kan leve af øl, der er næring i.
Men hvor stor en rolle spiller alkohol i de her tidlige dage? Så nu nævnte du metropolitanske bar. Altså, drak man hver dag på det her tidspunkt? Eller hvad er dit indtryk af?
Ja, det har de gjort. Altså, og i de der, altså, der, lige så snart de der lidt større bydannelser kommer, så får man jo nogle problemer med forurening af drikkevandet. Og der er øl jo en rigtig god ting. Det kender vi jo næsten helt op til vores egen tider, også i Danmark. At øl er jo til en vis grad antibakteriel. ihjel, ikke? Altså, det slår jo en del ihjel, så derfor så kan du drikke øl og ikke få kolera, eller hvad du ellers råder dig ind i, hvis du drikker forurent drikkevand. Så øl er godt at drikke. Mm. Øl er billigt at lave, øl er godt at drikke, og så er der jo også det der med, at når du får den der rus, jamen, så oplever du jo måske, altså der er en tendens til, at man også kobler det med noget religiøst. Altså, det er sgu da sådan, vi kommer i forbindelse med Gud eller guderne. Det må være nogle guder, der står bag. Det er næsten den ældste fiktionstekst, vi kender, det er en hymne til en mesopotamisk ølgudinde. Og hymnen består sådan set bare i opskriften på, hvordan man laver øl. Og så har de her damer, der har lavet øl, det var kvindearbejde, de har så stået og sunget opskriften til ære for gudinden. Og det kender vi fra, ja, også det gamle Egypten, der kender vi noget tilsvarende gudinden Hathor derovre.
Så det er primært øl og mjød og vin her i starten. Altså, hvornår begynder man at eksperimentere med stærkere alkohol?
Der skal vi væsentligt længere frem i tiden. Omkring 1200 før Kristi, der er man nede, jeg tror det er i Syrien, på sporet af, hvordan man kan destillere, sådan at man laver stærkere alkohol. Men i første omgang er det noget, man laver til parfume. Fordi du konserverer jo parfumen på den måde. Men der er selvfølgelig nogen, der en dag skal prøve at drikke parfumen, ikke? Fordi det kunne da være, det er jo spændende. Og lige så snart de har gjort det, jamen, så har vi alkoholen, og den trænger jo så på samme måde ud i verden. Men altså øl og vin bliver jo de helt store ting, ja, ikke bare i oldtiden, men også det, vi kender som middelalder. Altså det er de to ting, som driver værket. Enten kommer du til at bo i ølkultur, eller du kommer til at bo i vinkultur.
Den måde kan man vel næsten inddele verden på stadigvæk.
Ja, det er jo lige før, ikke? Altså, vi har jo sporene af det nu. Altså, Nordeuropa har jo i hvert fald indtil for nylig været ølkultur, mens at Sydeuropa har tilhørt vinkultur. Og det er jo ikke, fordi vin er ukendt i en ølkultur eller omvendt, men der er bare den ene drik, som ligesom får forrang som den fine og den pæne, den anstændige drik. Fordi drikkene kommer jo også til, som alt menneskeligt, til at blive koblet til vores status, vores sociale tilhør, vores klassetilhør, hvad det nu hedder. Så hvis du tilhører et pænt og ordentligt lag, for eksempel i Storbritannien i 1700-tallet, så drikker du ikke gin. Det er så noget, som fattigrøvene drikker, og alt vil gå i stå, hvis pæne mennesker drikker sådan noget, så drikker du øl. Og det bliver der jo ligefrem lavet billeder af, hvor man kan se, pæne mennesker drikker øl, men hvis det gik over til gin, så kan vi se, hvordan verden vil gå at lave. Altså anskuelighedsbilleder, ikke? Så der er meget på spil. Altså alkohol er tæt koblet til vores sociale liv, og vores, i mange henseender vores religiøse liv også.
Ja, fordi nu fortalte du det her med, at agerbruget og domesticeringen af korn til dels også opstod, fordi vi gerne ville lave øl. Altså, hvad baserer du det?
Der er tungvejende argumenter for, at agerbrug er noget, som er koblet til ølbryggeri før noget andet.
Ja.
Altså, det er en fremtrædende teori, eller fremtrædende teorier i dag, at det er sådan, det forholder sig. Og jeg kan ikke gå ind, jeg er jo historiker, jeg er ikke arkeolog, jeg kan ikke gå ind og bedømme, hvad det er for nogle ting, man trækker frem. Men altså, som jeg sagde, det som man i hvert fald kan se, det er, at den ældste helt sikre kornforarbejdning, som er fundet i lerkar, som er lavet til lejligheden, viser spor af alkohol, altså man har lavet øl deri.
Så, og det er længe inden vi også har brugt det til at bage brød, for eksempel.
Ja, ja. Altså det der med at bage brød, det kommer først til senere.
Men så er der det her med tobak, som jo også stadigvæk er noget, vi bruger den dag i dag. Ja. Hvornår begynder man for alvor at bruge det her i Europa? Man har brugt det jo i Amerika i lang tid.
Altså det kommer jo først til Europa med opdagelserne, altså det vil sige efter Columbus. Men allerede 1500-tallet har vi jo de første tobaksrygere, og det kommer så til at slå igennem i slutningen af 1500-tallet ved især det engelske hof, altså i bedre kredse i hvert fald. Og på den måde får det også en status, der gør, at andre skal nyde godt af det samme, ikke? Det er lidt den samme historie, da kaffen kommer til Europa. Altså, kaffen er jo en fin drik, som man faktisk i Europa har en vis sådan skeptisk over, for hvad fanden er det for noget, det her? Så i begyndelsen er det noget, der markedsføres til de meget velhavende, sådan at de kan vise, at de skiller sig ud fra de andre. Og du får jo kaffehuse for det nye borgerskab, der skal vise, at vi vil drikke en drik, der kvikker os op til forskel fra de drikke, som dyser os ned, fordi vi er dynamiske i vores kamp for at overtage samfundet fra adel.
Ja, og det glemmer man jo tit, at kaffe jo også er et rusmiddel, fordi jamen, det indeholder koffein.
Ja, kaffe er et rusmiddel, altså. Men det er jo sådan nogle mærkelige skel. Der er jo rusmidler, som vi samfundsmæssigt vedtager, de er gode nok. Det er ikke noget problem, vel? Og så har vi dem, som vi udgrænser og siger, at de er farlige. Men det kan jo også flytte sig over tid.
Og jeg tænker, vi skal et skridt op ad rangstigen i forhold til, hvor hårde rusmidler vi taler om, i hvert fald med nutidens briller. Vi skal tale om hash og opium lige om lidt. Begge to midler, som er blevet røget gennem århundreder, og som stadigvæk er hyppigt brugt den dag i dag.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Mit navn er Peter Løde. I dag her i Kraniebrud, der har jeg besøg af Søren Hein Rasmussen, der er historiker og forfatter, og vi er i gang med at udrulle historien om menneskets behov for at drikke sig fuld, ryge sig skæv, eller generelt set bare dulme sig selv med alt, hvad man kan komme i nærheden af. Og noget af det, som vi især har brugt meget tidligere, men også i dag, det er jo hash, og nogle steder i verden altså også opium. Hvad er det forskellen er på de to? Fordi begge to kommer fra planter, og begge to er noget, man kan ryge. Men hvad er det, den store forskel er i de her to?
Altså opium er jo væsentligt kraftig og giver jo en tungere og vist nok også længerevarende rus. De er jo begge to til en vis grad, eller has er jo til en vis grad afhængighedsskabende, opium er jo temmelig afhængighedsskabende, så der er også sådan nogle ting, der spiller ind her. Men de er jo blevet brugt i de samme områder og ofte til samme formål. Altså vi ved, at de har været brugt i forbindelse med religiøse kultiske formål. Men vi ved også, at folk i Asien og tidligere tider i Europa, og igen efter, at europæerne så at sige genopdager hassen oppe i slutningen af 1700-tallet fra Indien, der ved vi, at det har også været udbredt i Europa, og man har jo helt frem til 1960'erne kunnet købe has på apoteker til at berolige sig selv med. Opium er jo lidt farligere, altså, men har jo også været det mere udbredt. Det sjove med opium er jo, at det er jo lavet på valmuer, men den opium, som rigtig er effektiv, beror på en krydsning, som mennesker har foretaget sig. Den er foregået i området omkring Rom. Og okay. Det er fra Rom, det spreder sig til Asien, og det er fra Asien, vi så at sige får det hjem igen, da vi er oppe på den anden side af middelalderen.
Ja, for når man hører opium, så tænker man måske på Kina, eller i hvert fald
der har været nogen, der har siddet og tænkt, hvordan kan vi gøre den her BMLM noget stærkere ved simpelthen at lave krydsningsarbejde? Og det har de foretaget altså på den italienske halvø et eller andet sted i Rom-området, regner vi med. Og derfra er det så vandret med de romerske handelsruter over i Asien, hvor at det har overlevet, mens det blev glemt i Europa en overgang. Men det har jo været et udbredt rusmiddel i Indien og i Kina. Og englænderne opdager det, da de erobrer Indien, og tager det også med sig hjem, hvor at det lykkes en kemiker at isolere nogle af de aktive stoffer, og han laver så det flydende middel laudanum, som man kan drikke. Og der opstår jo det der fænomen i Storbritannien, som man kalder opiumsdrankere, hvor så godt som hele overklassen, i hvert fald overklassens mænd, de skulle opiumsdrankere fra slutningen af 1700-tallet og frem. Altså en fyr som nationalpoeten Coleridge, han laver jo sit store epos om den gamle sømand i en salig bimmel med opium og fortæller, at det er det stof, som virkelig, virkelig får ham til at blomstre. Men 20 år efter siger han, det ødelagde mit liv, jeg kunne jo aldrig mere lave andet, fordi han bliver jo en addict. Og det bliver de ind af en kant, altså. Mm. Og så lærer de sig bagefter også at raffinere opium, sådan at de kan stikke den i sig, og vi får morfin ud af det, der er meget gange stærkere end opium, men jo er et opiumsprodukt. Det lider de af igennem hele 1800-tallet i Europa, ikke mindst i Storbritannien.
Så det her laudanum, det er det fine. Det er det fine at tage på det her tidspunkt.
Ja, altså laves der i 1700-tallet og et århundrede frem, der er det helt fine i Europa. I Kina, så at sige, opfinder man at ryge opium. Men når Kina jo får ry som sådan et opiumsødelagt land, så er det jo sådan set englændernes skyld, fordi de påtvinger kineserne indisk opium, som led i deres manøvre for også at sætte sig på Kina og også for at skabe handelsbalance i området. Så de tvinger kineserne til at importere opium fra Indien, som så kan komme ind i Kina og blive røget, og efterhånden finder kineserne ud af dem, så må vi jo også selv producere noget. Og det er jo et kæmpe problem i Kina i anden halvdel af 1800-tallet og frem til Mao-Kina i 1949, at Kina producerer vildt meget opium, og store dele af den kinesiske befolkning er faktisk ødelagt af opiumsmisbrug.
Ja, for hvor meget fylder opium på det her tidspunkt? Altså, er det lige så udbredt som alkohol og ryge opium?
Ja, altså i store dele af Asien er det, ja. Altså, det er et kæmpe problem. Altså, det er sådan, at hvis folk har lidt penge i overskud, så går det til opium, især mænd, men også mange kvinder. Altså, og det, der taler vi om Østasien, først og fremmest Kina. Men det er også et kæmpe problem i Europa. Altså, opium er bare et kæmpe problem. Opiumsprodukter, må vi jo sige, for det er jo lavt af nummer, det er jo forskellige andre udgaver, man får senere, og så er det morfinen, når den kommer. Men vi har jo eksempler på, for eksempel, damer er det bedre selskab i Victoria, England, der jo skulle sidde til pynt hele dagen og være vågen og se ud, som om, at de ikke kedede sig. De havde jo sprøjter, de kunne hakke lort på sig selv, uden nogen kunne opdage det. Så kunne de faktisk sidde der og være fuldstændig væk i en anden verden i 8 timer og se ud, som om, at de havde det godt alligevel.
Ja, og et eksempel på, hvor vigtig opium er på det her tidspunkt, det er jo, der opstår jo hele krige omkring opium. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså, vi har jo 2 opiumskrige. Altså, det er jo englændernes erobring, så at sige, af Kina, som indledes med opiumskrigene. Og de sættes jo i gang af et engelsk handelshus, som holder til nede i Hongkong, som opdager, at de kan få en meget lukrativ handel på opium, og de tilkalder så flåden, altså den engelske flåde, som kommer ind og siger, det kan vi da sagtens hjælpe med til. Det er jo der, Kina åbnes for udenlandske kræfter. Og opiumsproduktion og opiumshandel bliver jo Kinas forbandelse, men det bliver jo Europas rigdom. Altså en by som Shanghai bliver jo stjernerig, det bliver jo verdens rigeste by i nogle årtier. Mm-hmm. Og den er jo først og fremmest baseret på sin store opiumsproduktion og handel.
Og så er der jo hash, og det er lidt en anden snak, men det er også fra Asien, men fra Japan, som vi har talt om før. Altså, hvornår ser vi, at det bliver udbredt til Europa?
Altså, europæerne opdager jo, eller genopdager jo hashen med deres erobringer ind i Indien i 1700-tallet, og de første videnskabelige beskrivelser af hash og de første kemiske undersøgelser af hash er jo europæiske, altså de engelske. Og så trækker man det med hjem og opdager, det kan vi da egentlig også godt bruge, det her stof. Det er jo et stof, der er ret udbredt i dele af Indien på det tidspunkt, og det bliver et stort, altså der bliver et stort marked i Europa, for også for hash.
Men hvad for en rolle tager det så kontra det her opium, som man jo også...
Jamen, der er skam plads til at tage det hele, hvis du har penge, og det er jo billige stoffer, det her, så kan du få det hele, og der er jo ingen regulering på det, det er jo ikke ulovligt. Altså, der er jo ikke noget, der hedder forbud mod nogen som helst slags stoffer, før vi kommer et stykke ind i 1900-tallet. Alt kan du sådan set tage, ligesom du har lyst til. Det kan godt være, der er social, hvad skal vi sige, koder, der siger, det der, det er ikke pænt lige for os at tage, og det der, det er ikke så pænt. Men der er ingen bom for, hvad du må tage. Og altså, opium sælges jo på engelske bar. Altså, du kan købe en øl, eller du kan købe noget opium. Det er jo sådan set skide ligegyldigt. De sælger det bare, og du kan købe noget hash der, ikke?
Hvem er det så, der bruger hashen?
Jamen, det er de samme, som bruger opium, og som drikker sig fra sans og samling, og som i slutningen af 1800-tallet også finder ud af, at der er noget, der hedder kokain. Og det sjove er jo, at kokain er jo opkvikkende. Så altså, du tager noget, hvor du virkelig er ude og ikke kan sove, og det skal være sjovt det hele, og så tager du noget, der får dig til at falde i søvn, du tager det oven i hinanden til synlande.
Og vi haster videre, nu nævner du kokain, men senere i programmet, der skal vi også dykke ned i mere syntetiske stoffer, som for eksempel amfetamin og LSD. Men vi skal netop runde kokainen inden da.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
For kokain er jo også et stof, der den dag i dag er enormt udbredt, især i nattelivet herhjemme. Omkring 25.000 af alle unge mellem 15 og 25 har prøvet at tage kokain inden for den seneste måned. Og det kan måske lyde meget, men det svarer altså til omkring 3% af målgruppen. Og det er da slet ikke noget til sammenligning med, hvor mange der tog stoffer før i tiden. Fordi kokain var jo meget udbredt før i tiden, som du også siger, Søren. Altså, hvornår har kokain sin storhedstid, så at sige?
Jamen altså, kokain introduceres jo til europæerne en gang i 1880'erne og har vel sådan set haft en god tid lige siden. Altså, jeg vil næsten tro, at kokain er mere udbredt i dag som noget, alle kan komme til, end det har været, lad os sige, i mellemkrigstiden. Men man har kunnet købe kokain også i Danmark siden slutningen af 1800-tallet, og man har gjort det, og man har forbrugt det. Især i musikerkredse var kokain jo et stof, som cirkulerede, og som man var glad for. Altså, det er jo koblet rigtig meget til eksempelvis swingmusikken i 30'erne.
Ja, fordi at det kommer jo til verden i 1860'erne på et eller andet tidspunkt, hvor, ja. hvor man formår at isolere den her aktive ingrediens i, ja. I coca-bladene, og så bliver det jo sådan set brugt i alt muligt derfra. Altså, det er ja. Også i Coca-Cola oprindeligt, ikke?
Ja, altså, og Coca-Cola introduceres jo som en medicinsk drik, der skal købes på apoteker. Altså, ikke noget med recept, det er ikke sådan, men altså, når du køber noget på apotek, så har det ligesom præg af, at det er nok sundt, det her. Og denne, der er cola jo markedsført som en sund drik, som kan hjælpe mod mange skavanker. Men man sælger jo kokainpræparater til mennesker, hvis børn hoster, så giv dem bare nogle kokainbolcher. Eller giv dem noget kokain her, eller give dem noget der. Altså, kokain bliver noget, som man også fortæller, det er sundt, og det er godt. Man sælger jo også, altså, hvis jeg lige må springe tilbage til tobak, man sælger jo faktisk tobakprodukter, at folk kan bekæmpe deres hoste. Altså, man bruger alle knep, ikke? Altså, og måske ved man ikke bedre, men det er lovligt, det er legalt, og det ligger både som noget sjovt og noget sundt.
Ja, fordi det lyder lidt til, at de bliver solgt som en form for vidundermiddel. Nu kigger vi også tidligere på billedet af den her dose med pulver til næsen til fru Jørgensen. Altså, hvad er det for et middel, man mener, det er på det her tidspunkt rent medicinsk?
Jamen altså, hvis du snuser kokain ind i næsen, så får du så at sige fri passage derind igennem, ikke? Og det er jo det, der er så fedt ved kokain, når du skal sælge det til fru Jørgensen her, som lider af tilstoppet næse. Det bliver hun ikke ved med. Problemet for hende er jo, at hvis hun skal sniffe det der, jeg ved ikke, hvor meget der har været i sådan en dåse, men det ser ud som om, den har været pænt stor, så risikerer hun jo at blive afhængig efterhånden. Og man har jo kendt til afhængighed, men det har været noget, der har været ret nedtonet. Mm. Men altså, kokain var jo forbudt og, altså på gadeplan, og, som gadesalg i Danmark, for eksempel i 30'erne. På den anden side ved vi, at der var rigtig mange kokainsalgsaffærer, det skrives der om i aviserne igen og igen.
Ja, fordi det kan hurtigt komme til at lyde som om, at folk har gået og taget stoffer i et væk til hverdag? Altså.
Jamen, det har de da også, og det har de jo gjort også langt ind i efterkrigstiden. Altså, jeg har en personlig beretning, som måske er på sin plads her, når vi nu skal til at springe over til syntetiske midler. Altså, jeg havde en mor, der altid advarede mig mod at ryge has og den slags, fordi stoffer, det er under værre noget. Og en dag opdager hun, at speed, det er jo bare amfetamin. Jamen gud, det fik hun jo hele sin ungdom, fordi så behøvede hun ikke sove om aftenen, når hun havde fri. Hun tog det lørdag, og så var hun jo på dansegulvet lørdag og søndag, hun tog det også, når hun skulle på ferie. Hun spiste ferietabletter. Mm. Det var jo noget, man gjorde ind til et sted op i begyndelsen af 60'erne, uden at blinke med øjnene. Altså, og det har jo været noget, som har været tilladt, og lærerne har ikke haft et problem med det.
Og nu taler vi om kokain som medicin, ikke? Altså det her med, hvornår begynder man så at se kokain som noget, der skal reguleres, og noget, som også skal være ulovligt, og man ikke skal udskrive fra? Altså, hvornår begynder man at se alle bivirkningerne ved det?
Altså, jeg vil sige, den store regulering af stoffer, vi får en regulering omkring 1900, og jeg tror, det er 14, hvor man laver en international pagt om, at man skal forsøge at komme narkotika til livs. Og det, man mener, er, at man skal komme illegal narkotika til livs. Men man får selvfølgelig også et blik på, at det her er farligt. Det er jo der, vi for eksempel får det der totalt forbud mod at dyrke hamp, som gør, at vi ikke længere kan få gode hampetår og den slags ordentligt. Og det forbud er til dels i kraft frem til efter 2. verdenskrig, hvor man så begynder efterhånden at stramme skruen. Men det gælder jo kun for så vidt, det gælder kokain, og det gælder has, og det gælder opium, hvis de er produceret af, så at sige, af de forkerte. Men så gælder det jo slet ikke de syntetiske stoffer, fordi der bliver jo, altså i takt med, at kemien bliver bedre, altså at man bliver klogere på den slags, ja, så kan man også lave flere og flere syntetiske stoffer, og der kommer jo et kæmpe gennembrud netop med amfetaminen, som bliver isoleret og skabt syntetisk i 1929, og allerede 1933 stykker, der kan man på det amerikanske marked sende en inhalator ud, der hedder benzidrin, som bare er opkvikkende og bare er et vidundermiddel, og benzidrin eksisterer jo på det amerikanske marked indtil slutningen af 1960'erne. Altså, vi andre får en hel række, vi får også benzidrin, men altså, der bliver jo konkurrerende amfetaminprodukter, og de er lovlige, og de er eftertragtelsesværdige, og man promoverer dem. Man promoverer dem jo i efterkrigstiden, som det, man kalder ferietabletter blandt andet.
Ja.
Det husmøder skal tage, så de ikke er så kedelige, når far kommer hjem om aftenen.
Ja, som din egen mor for eksempel
har, ja, eksempelvis. Har taget, ja. Og det, som husmøderne kan tage, så de kan komme ud og være lidt sjove også.
Og lad os prøve at zoome lidt ind på de her syntetiske stoffer. Om lidt, så skal vi se nærmere på blandt andet soldaternes feltrationer før i tiden. For udover mad og vand, ja, så indeholdt den altså også lidt af en cocktail i form af amfetamin.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og til dig, der lige har tunet ind, så kan jeg fortælle, at vi i dag ser nærmere på, hvordan alle i historien på en eller anden måde har været påvirket af euforiserende stoffer, hvad enten det var drankerne i rendestenen, opiumsrygerne eller soldaterne på fronten. Min gæst er Søren Heinz Rasmussen, som er historiker og forfatter, og Søren, vi skal til at bevæge os over i lidt noget andet, fordi indtil nu så har vi talt bare om de her naturlige stoffer, opium og hash og kokain, som alle sammen på en eller anden måde kommer fra en plante. Ja. Men nu begiver vi os lidt over i det syntetiske, og skal tale om blandt andet amfetamin og metamfetamin. Og du var allerede lidt inde på det, men hvor er det, amfetaminen kommer ind for første gang?
Jamen altså, den markedsføres i begyndelsen af 30'erne i USA som benzidrin. Og benzidrin bliver altså et ledende produktnavn helt frem til slutningen af 1960'erne. Men der er jo lynende hurtigt, så har englænderne også noget, og der kommer kommer en skov af produkter, der alle sammen er amfetamindrevne. Men hvis vi lige holder os til benzidrin, ja, altså så er det et stof, der anses som et vidundermiddel, fordi det kvikker der bare op, og det er jo noget for eksempel sportsfolk får. De amerikanske sportsfolk klarer sig helt vildt godt under de olympiske lege i Tyskland i 1936. Og det er der ikke nogen, der lægger skjul på, men det er fordi, de alle sammen lige har gang i inhalatoren, inden de skal på banen. Du kan dele med tro, man kan løbe godt, hvis man har taget sådan et skud der oveni, ikke? Man bruger det jo til krigsbrug også. Altså de amerikanske og britiske soldater i 2. verdenskrig kommer på amfetamin, fordi de er mere udholdende. Altså det har jo også en pris, de skal jo hvile bagefter. Men i spidssituationer er det jo rigtig godt det her. Og man eksperimenterer naturligvis også i andre højt udviklede hære og lande rundt om i verden, og man får også et middel, nemlig metamfetamin, som så lige bliver gangen bedre, men også gangen farligere.
Ja, fordi det er nazisterne, der udvikler.
Ja, det er en fyr, der er en ung kemiker, der hedder Hauschild, som går og knopper sig op af de amerikanske sportsfolk under olympiaden, fordi han kan ikke forstå, hvorfor de er så gode. De siger, det er sgu da klart, ikke? Fordi vi har det her benzidrin, som vi pumper ind i næsen. Du kan bare tro, det er godt. Og det er han sygt imponeret af. Så han går hjem og roder i gamle kemiske rapporter og så videre, og finder ud af, at allerede i slutningen af 1800-tallet var der faktisk en japaner, der var på sporet af noget, der lignede rigtig meget, men lige var en tand bedre. Og det tager han ind igen, så at sige, og udvikler metamfetaminen.
Ja.
Og metamfetaminen, den virker, hvad skal vi sige, nu er jeg jo ikke ekspert, fordi jeg kan ikke tåle den slags, jeg bliver syg lige snart, jeg bare lugter til en
øl. Så det er ikke personlig erfaring,
nej,
du taler?
Nej, det er det faktisk ikke. Men metamfetaminen giver bedre præstationer end amfetaminen.
Mm.
Og det opdager, altså han går omgående til det nazistiske styre og siger, nu skal I se her, jeg har fandme vidundermiddel. Nu kan vores koner, som skal føde flere børn og være housefraus på full time, men også være sjove, når far kommer hjem. Nu kan de få det godt. Vi laver en stor kampagne, og den blev sat i gang i foråret 38. Der går ud på, at den tyske arbejdende befolkning skal have metamfetamin, så den kan blive mere produktiv. Man solgte chokolader, husmoder, praliner til husmødre, sådan at de kunne passe deres arbejde og være vilde efter at få sex. Der er det særligt ved metamfetamin, og det er godt, altså det er godt og seksuelt opstemt. Man gav metamfetamin til industriarbejder, så de kan producere en masse og være interesseret i sex, for man vil gerne have, at tyskerne fødte flere børn. Og det går egentlig også meget godt i nogle måneder, indtil man opdager, jamen hold da op, de bliver jo dybt afhængige af det her. De bliver deprimerede, de tager skade i deres hjerner, de bliver dårlige arbejdskraft, og så sætter man det egentlig på pause. Men der er en fyr, som siger, okay, jeg har ansvar for hæren. Hvad gør jeg, hvis vi skal have en hær, der lynhurtigt skal rykke frem et sted? Jo, vi udstyrer dem med metamfetamin hver dag, så tyskerne kommer til at gå ind i 2. verdenskrig, først felttog mod Polen, og så felttog de ardennerne mod franskmændene på metamfetamin, og klarer sig vanvittigt godt. Altså, de bliver frygtløse, de sover ikke i flere dage, de er bare effektive kampmaskiner, og de klarer sig enestående godt. Prisen bliver så betalt ved, at de soldater er ikke gode soldater bagefter. Altså, man opgiver senere hen, fordi prisen kommer bagefter. Og mange af dem bliver faktisk afhængige og altså kan ikke bruges længere.
Og det lyder som noget, der kommer til at have enorme konsekvenser for det tyske samfund.
Det har store konsekvenser. Altså, mens amfetamin kan du faktisk bedre styre. Metamfetamin får store konsekvenser, fordi den ødelægger dig så meget, og fordi den er så hurtigt afhængighedsskabende. Så altså, de opgiver det faktisk igen, og metamfetamin er så egentlig væk i mange år, indtil det genopstår som partydrug. Altså, vi kender det jo i dag ikke under... Altså, der er mange navne. Men altså, partydrug, det især altså parties... som har til formål at bevæge sig ind i seksuelle orgier.
Mm.
Altså, hvis du tager metamfetamin, så kan du have sex i 2 dage uden videre.
Hold
op. Du kører bare derudad. Så er du altså heller ikke meget bevendt på kontoret ugen efter.
Nej, så er man, så er man en lille smule slidt.
Og dit problem er, at hvis du gør det her ret mange gange for tæt på hinanden, så tager din hjerne altså ubodelig skade. Altså, metamfetamin er noget værre lort.
Ja, fordi Hitler... var jo også selv afhængig af mange af de her stoffer,
altså,
er det ikke rigtigt?
Hitler kom på metamfetamin, det kan vi jo se fra hans livlæges notater. Hitler kom jo på en kæmpe cocktail af alt muligt efterhånden, noget opkvikkende og noget neddæmpende osv., men met var en af de faste ting i længere tid for Hitler. Og altså, der er jo spekulation over, om det måske er det, der også er med til at skabe Hitlers tilsyneladende mentale derude.
Og så er der det her med feriepiller, som vi har nævnt et par gange, ja. Der blandt andet din egen mor også selv har taget. Altså, hvordan brugte man dem? Fordi det blev mere sådan en hverdagsting at gå og tage de her små skud amfetamin.
Ja, altså ferietabletterne kommer de markedsføres på 2 måder. Dem man kaldte ferietabletter, og så dem, man kaldte slanketabletter.
Mm.
Fordi amfetamin, i og med, at du jo er så aktiv, som du er, så havde man det, så har det også en slanke-effekt. Og vi får jo hele det der slanke-koncept for kvinder ind fra 30'erne. Altså på fuld knald, der skal kvinder være meget slanke. Så de sælges på de to fasoner. Og det er lidt forskelligt fra land til land. I Danmark skal man gå til sin læge, der så uden videre udskriver en recept på det. Altså, der var ikke rigtig nogen bum på. Der blev lavet nogle overslag i 50'erne over, hvor mange kvinder der nok var, eller hvor mange mennesker der nok var på amfetamin i Danmark, og det var et tal, som man anslog til at ligge hver dag på mellem 2 og 300.000. Og det var jo ud af en befolkning på noget med 4,23 millioner mennesker, så det er pænt mange, der hele tiden er på amfetamin. Og det bliver jo så brugt, altså... Jamen, det er jo præstationsfremmende. Mm. Det bliver jo brugt for, det, måske hvis du føler dig deprimeret, jamen, så skal du da have noget opkvikkende, og det er typisk amfetamin, du får. Eller hvis du skal på ferie. Jeg var selv ude for at blive præsenteret for en pilleæske, som havde overlevet, som en læge havde fået udskrevet til sig selv fra Trøjborg Apotek. Trøjborg, det er et område i Aarhus, i 1960, og begrundelsen var, at han skulle på ferie med sin familie til Italien, og for at undgå at skulle overnatte i Tyskland på vej derned, så ville han tage amfetamin, så kunne han køre hele vejen, alle de der 11 timer, eller hvor meget det nu var dengang.
Så de bruger det lidt, ligesom mange måske bruger koffein den dag i dag?
Ja, det kan du godt sige, og her var det jo lægen selv, altså alle bruger det her stof. Vi skal et stykke ind i 60'erne, før man begynder at være mere skeptisk over for det. Og der har vi jo en ung generation, som har taget hashen op igen, og som jo også får præsenteret det nye vidundermiddel, LSD. Der er også noget generationelt i det. Når en generation har brugt det her, så ser det ud som om, den næste generation skal lave ungdomsoprør og bruge noget andet.
Yeah.
Det er ikke sådan, den ikke skal bruge noget. Altså, Stones har jo den her spottesang om Mother's Little Helper. Altså, det er jo mors lille hjælper. Hun er jo nødt til at få amfetamin for at komme igennem dagen, ikke? Det var jo ikke noget for Stones. De skulle jo have has og LSD og hvad ved jeg.
Ja, så det er jo et regulært misbrug, mange af de her mennesker er ude i. Altså, fordi man simpelthen får svært ved at klare sig uden det her daglige.
Ja, ja, altså det. Men det gælder jo næsten alle de her stoffer. Det gælder jo også for, altså det kan jo også gælde for kaffe. Altså, nu tror jeg nok, at vi efterhånden er enige om, at kaffe har en rigtig masse positive egenskaber også. Men vi har jo svært ved at styre det. Hvis der er noget, der virker godt for os, så vil vi have noget mere af det. Og så er der nogle af de stoffer, de virker jo kemisk på den måde, at de skaber en decideret afhængighed. Altså noget, der rækker ud over, at du bare synes, det er fedt det her. Det kunne du godt tænke dig igen. Du kan faktisk ikke lade være.
Nej.
Og der er amfetamin jo et af dem, ikke? Og metamfetamin i den grad.
Og nu nævnte du et andet syntetisk stof, nemlig LSD, som jo også er et middel, man har tænkt kunne løse alle mulige problemer, især også i sindet, fordi det er i en eller anden grad bevidsthedsudvidende. Hvad er det, man tænker, at LSD kan, da det kommer på markedet?
Altså, LSD blev opfundet i 1943, og ham opfinderen, han prøver det selv af, og har jo en BMLM, som han siger, det er det bedste, han nogensinde har oplevet. Og han får held til at få det markedsført som et terapeutisk middel, der vil kunne hjælpe, hvis folk har sorger. Altså, det er jo et eller andet en eufemisme for at de har depressioner eller psykiske problemer, ikke? Og der bliver jo så, især i rigmandskredse, bliver der jo lavet eksempelvis LSD-terapi-forløb, hvor man bor på et eller andet center, og så får man LSD for at blive kureret. En Cary Grant, for eksempel, den amerikanske Hollywood-stjerne, reklamerede meget for det her. Det blev jo sluppet ud, så at sige, på bredere markeder i begyndelsen af 60'erne, og en af fiduserne ved det er, at det er ret billigt at lave, så illegalt kan du lave det ret billigt. Og der kommer det jo ind og bliver ligesom koblet op på den der hippiebevægelse, der opstår, sådan at vi får altså relativt mange, som er på LSD, men tit trendsættere. I Danmark for eksempel, Ebbe Kløvedal Reich var jo en stor fortaler for brug af LSD, fordi at det gjorde, at han kunne skrive alle de bøger, han gjorde, at de var så fine, som de var, osv. 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 Så LSD får sådan lidt et prædikat af at være fint. Og så begynder man jo også at bruge det terapeutisk over for sindslidende.
Ja.
Med forfærdelige følger somtider. Altså, fordi de kan ikke dosere det her stof. Det er jo så stærkt, så du skal næsten ingenting have af det. Og det er det, de ikke kunne. De kunne ikke dosere det, så de kunne ikke styre den påvirkning, det gav på folk. I dag eksperimenterer man jo meget med medicinsk, altså at lave det, man kalder mikrodoser, som skulle have en vis terapeutisk effekt på visse sindslidelser. Det står jo, det er i hvert fald ikke godkendt nogen steder endnu, men det er jo noget, man arbejder med i dag, men det er jo også, fordi man i dag er blevet meget dygtigere til at styre doseringen. Fordi lige snart du gør noget ved din hjerne, så kan du udmærket godt forestille dig, at hvis du kan gøre det så at sige med akkuratesse nok, så kan det måske være godt.
Ja.
Altså, det svarer jo lidt til, at man havde en kæmpe skruetrækker dengang, og i dag har man nogle små bitte skruetrækker, ikke? Altså, det er ligesom nemmere at fintune så.
Det må man sige. Men det lyder jo lidt til, at man har en idé om, at alt det her, det kan bruges terapeutisk, det kan bruges medicinsk, både kokain, amfetamin, metamfetamin og LSD. Hvornår ændrer den her holdning sig omkring de her stoffer til, at det faktisk er noget, man bør undgå at tage? Fordi det virker jo til, at man nærmest bliver opfordret til at tage de her stoffer.
Altså igennem det 20. århundrede er der jo en stigende erkendelse af, at det kan give store problemer. Ikke? Jeg vil sige, at i efterkrigstiden er man jo opmærksom på for eksempel produktivitet i samfundet.
Mm.
Og lige snart du har et stort fokus på produktivitet, så er du faktisk ikke interesseret i de mennesker, der ikke kan bestille noget, fordi de er dopet. Det er jo i den periode også, at vi i de vestlige samfund ser tilbagegangen i brug af alkohol på arbejdspladser. Og det, tror jeg, er de samme mekanismer, der er i gang. Det er simpelthen ikke godt at gøre. Du får jo også incitamenter til, at folk skal lade være med at bruge den, fordi de selv kan tjene flere penge, for eksempel ved akkordarbejde eller andet. Jeg tror, de der ting hænger ret meget sammen. At vi indser, at hvis vi bruger det her for meget, så kan vi ikke leve så godt et liv, som vi ellers kunne.
Og lad os kaste os over en snak om den her rolle, som rusmidler så har haft i menneskets historie, og hvorfor og hvordan vi egentlig har brugt de her stoffer. Det tænker jeg, vi skal kaste os over, inden programmet slutter.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
fordi vi har så småt 5 minutter sammen her i studiet tilbage, Søren, og jeg kan godt tænke mig at prøve at opsummere nogle af pointerne fra programmet. Altså, hvad er det for en rolle, som de her stoffer og rusmidler har haft i menneskets historie, hvis vi skal prøve at opsummere det?
Jamen, de har jo nok haft flere roller. Altså for det første, så altså du kan jo sige, indledningen, når vi taler øl igen, ikke, har jo til dels været, at det har været rekreativt, det har været godt, du er kommet væk fra verden på en sjov måde, du har fået et socialt fællesskab om det, du laver her, men der har også været en næringsværdi.
Ja.
Og det er jo noget, der står i modsætning til mange af de andre stoffer, så, hvor du jo ikke kan finde næringsværdien. Men altså vi kan jo sige, socialt sammenhold, det er jo noget, der skaber sig fælles oplevelser. Og fælles oplevelser af den her slags, hvor du først er højt op, og så falder du måske i søvn bagefter, eller hvad ved jeg, i fællesskab, er jo stærk for mennesker. Og det tror jeg er en meget vigtig markør. Men altså, der er jo også altså sådan nogle klasseaspekter, sociale aspekter i det, at vi, der enten har råd til, eller er så fine, at vi synes, det her er det rigtige, eller hvad ved jeg, vi er ligesom i en anden klasse end jer. Altså, hvis det bliver fint at drikke vin for overklassen, jamen, så kan man jo ikke begynde at drikke bajer.
Nej.
Altså, så skal øls jo svare igen ved at markedsføre sig som noget, der har mange flere fine smagsnuancer, hvad ved jeg. Det er jo det, vi har set de senere år, ikke? Øl har jo ligesom vundet indpas igen ved at blive forfinet. Altså, sådan er der jo sådan nogle sociale kampe. Og så er der jo hele det religiøse område. Altså, det er jo koblet. Brugen af alle de her stoffer er jo tilsyneladende koblet rigtig meget til religiøse praksiser. Og det er jo ikke underligt, fordi religiøsitet har jo en meget stor grad af mystik i sig, altså det mystiske møde med guden. Og lige snart du taler om det mystiske møde med det guddommelige, så er et stof, der får dig væk fra din hverdag og altså, så at sige, bringer dig, parallelt forskyder dig til et eller andet sted derhen. Det er jo en oplagt måde at komme i kontakt med det parallelt forskudte, altså alt det religiøse, det hinsides.
Ja, det kan være en måde at bringe dig tættere på Gud, simpelthen,
ja,
i sidste ende, og kaste over nogle af de her ting.
Ja, og det har vi jo i hvert fald set, stort set alle stoffer har været brugt til.
Ja, men kan man så sige, altså, fordi det lyder også til, at vi hele tiden har jagtet den rusen, altså det virker til, at vi opfandt af og bruget for, at vi kunne lave øl.
Ja, mennesker jagter da rusen, altså vi kan jo åbenbart ikke holde ud at være i vores egen tilværelse og i vores egen krop, så vi skal bare væk derfra.
Ja, fordi det lyder til, at der er forbundet en eller anden idérighed med, at nu kultiverer man også valmuerne for at lave bedre opium, altså tror du, det kan være en driver i vores udvikling?
Ja, det
også?
Tror jeg da helt sikkert, det er. Altså den driver, der hedder, vi skal ud og have det sjovt og have en særlig bimelim og have vores hjerne til at gøre noget andet, end den plejer at gøre, det har vi bare været optaget af. Altså, vores store hjerner spiller jo pus med os, ikke? Altså, de store hjerner, så at sige, kræver noget af sig selv, og for eksempel kræver de os omtider at blive bragt et andet sted hen, end den der kedelige hverdag.
Ja. Men nu lyder det også lidt til, at alle gennem historien på en eller anden måde har været på rusmidler eller været på stoffer.
Det har de også.
Altså, kan man tillade sig at sige, at det her med, at de fleste af os faktisk ikke bruger stoffer og rusmidler til dagligt, altså, det er en ny ting, tror du? Og
det gør vi da.
Ja.
Altså, jeg går ud fra, at du har drukket te eller kaffe i dag.
Jamen, jeg står der med en kaffekop lige her.
Okay, ja. Der kan man se. Det gjorde du også, da jeg var heroppe forbi dig forleden dag. Vi drikker jo enten vin eller øl, de fleste af os, i hvert fald jævnligt. Men vi lever jo i et samfund i Danmark, og vi kan måske sige, i store dele af verden, der lever vi i et samfund, hvor vi har opnået en meget høj grad af selvdisciplin. Så vi skyder det her ud til vores fritid.
Mm.
Men når der er de der, du sagde, 3% af målgruppen, som har taget kokain inden for en eller anden bestemt periode, så viser det jo også noget om, at der er en procentdel af os, lige snart vi får fri, så skal vi fandme ud og drikke os i hegnet, eller tage kokain, eller opioider, eller speed, eller hvad vi nu kan komme i tanke om MDMA, og hvad det er, det hedder nu om stunder.
Men nu nævner du også for eksempel kaffe, som jo er meget accepteret at bruge herhjemme. Altså, har det altid været sådan, at der har været rusmidler, der var mere accepteret at tage? Der har jo også været de her klassiske gennem historien.
Det har det da. Altså, kaffe er jo et godt eksempel, ikke? Altså, kaffe over for kakao har jo været sådan en markør af, om du tilhører det borgerskab eller adel, eksempelvis.
Mm.
Vi har jo også taget det, og vi tager det jo også som en slags selvmedicinering. Hvis jeg har det dårligt, så tager jeg det, fordi jeg synes, det dulmer. Der er jo rigtig mange, som ryger has, fordi de mener, at det gør, at de lettere kan leve med de mentale udfordringer, de synes, de har.
Ja.
Og det gælder jo også en række af de syntetiske stoffer. Det er jo noget, man også selvmedicinerer sig med, fordi man føler, at man har en måde at måske at lindre en smertetilstand på. Altså, det hører jo også med i billedet. Den ene ting er, at vi vil have det sjovt, den anden er, at vi vil lindre det slemme.
Ja.
Og de to kar er jo forbundne.
Og altså, hvis vi skal prøve at koge programmet ned til en pointe, Søren, hvad kan vi så lære af den her gennemgang af stoffernes historie, som vi har lavet i dag?
At mennesker, de vil bare ud og beruse sig, når de kan komme til det.
Og det ved jeg ikke helt, om man skal tage med som opfordring, men det bliver i hvert fald det sidste ord. Søren Hej Rasmussen, historiker og forfatter. Tak fordi du havde lyst til at komme forbi studiet i dag.
Det var så lidt. Det var sjovt.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det var alt for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at Kraniebrud sender alle hverdage her på Radio 4. Fra mandag til torsdag der er det kl. 12.10, og fredag der er det kl. 21.05. Du kan også fange fredagens udsendelse igen om lørdagen. Hvis du missede den, der bliver den nemlig genudsendt. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Jeg hedder Peter Løde. Tusind tak for i dag.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.